Ahoj všem posluchačům Luno podcastu. Vítám vás u dalšího dílu, skrze který vám přinášíme rozhovory s lékaři, pacienty, studenty medicíny a jinými odborníky, kterým stejně jako nám leží na srdci zdraví a prevence. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem zakladatelkou neziskovky Luno a společně se dnes podíváme na orgán, který váží v průměru 300 gramů, na tepe až 3 miliardy tepů za život a jeho první transplantace byla provedena v roce 1967 v Kapském městě. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o srdci. A je mi proto velkou ctí uvítat dnes ve studiu profesora Touška, který pracuje jako lékař na oddělení intervenční kardiologie ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a spolu s tím vyučuje mediky na 3. lékařské fakultě v Praze. A právě o tom, jak se o své srdce a cévy správně starat a předcházet tak infarktu a mozkové mrtvici, si dnes budeme společně povídat. Zjistím pro vás ale i to, co přesně obnáší práce intervenčního kardiologa a přijdeme snad na klub i tomu, jestli jedna sklenička vína či piva denně působí jako prevence infarktu, či naopak. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Pojďme nejdříve přiblížit posluchačům, proč jste se rozhodl pro obor kardiologie a vlastně intervenční kardiologie. Co to obnáší a jak vypadá váš typický pracovní den?
Dobře, tak já jsem končil své studium v roce 2000. Tehdy jsem nastupoval ještě na interní kliniku, obo kardiologické kliniky nebo kardiologická oddělení byla poměrně vzácná. A obor kardiologie jsem si vybral proto, nebo jsem následně se mu věnoval, protože kardiologie představuje poměrně dynamický obor, který spojuje jednak interní přístupy k pacientům, ale taky takové chirurgické, mini-invazivní, invazivní přístupy. Staráme se o pacienty s akutním onemocněním, ale také o chronicky nemocné, takže je to velmi široké spektrum pacientům a velmi, velmi zábavné, bych řekl.
A co si může náš posluchač představit pod pojem intervenční? Co to vlastně znamená?
Tak intervenční kardiologie je specializační obor v kardiologii a jak už jsem říkal, jako když si to posluchači představí mini-invazivní chirurgii. My dokážeme ošetřit tepny, které zásobují srdce, ale nyní už i chlopně, pomocí přístupu do cévního řečiště, pomocí přístupu přes stehenní tepnu v třísle, ale i tepny nyní radiální nad zápěstím. Dokážeme se dostat k srdci a zobrazit cévy a když jsou nemocné, tak je i opravit.
A co na tom srdci opravujete a na cévách? My se dneska budeme povídat společně o infarktu, ale je ještě něco dalšího, co se dá intervenční kardiologii opravit?
Tak nejčastěji jako intervenční kardiologové zobrazujeme a následně opravujeme cévy, věnčité cévy nebo koronární cévy, které zásobují srdce. A když pokud mají zúženiny a je to vhodné k tomu, abychom provedli intervenci, tak děláme takzvanou koronární intervenci, nafoukneme balonek nebo pak implantujeme výstuhu koronární stent do těch cév. A intervenční kardiologie je obor, který se dynamicky rozvíjí a i pomocí díky technologiím novým, tak v současné době dokážeme opravit třeba i chlopně, zúžené chlopně u pacientů, kteří jsou ve vysokém riziku chirurgickému řešení a kardiochirurgové nejsou schopni nebo byli schopni operovat pacienty s vysokým operačním rizikem, tak my dokážeme pacientům už v současné době i nahradit například aortální chlopeň pomocí.
Úžasné a určitě si vás pozveme ještě, aby jsme se pobavili víc o těch chlopních. Pojďme se ale ještě trošku udělat krok zpátky a pobavit se o srdce jako takovém. Jste řekl, že už je uloženo v hrudníku. Jak je srdce velké?
Tak srdce, když to řeknu obrazně, tak je velké jako pěst dospělého muže, možná o trošku větší, je uloženo v hrudníku, váží asi 300 gramů a cévy, které zásobují srdce, jsou v průměru velké okolo 3,5 milimetru.
A pro ty, kdo zapomněli z hodin biologie, proč vlastně srdce mají, tak jakou má funkci pro člověka?
Tak srdce dokáže přečerpávat jednak okysličenou krev, která přechází z plic do celého těla, aby zásobilo orgány okysličenou krví, dopravilo k němu živiny. A to je levá část srdce a současně pak z těla přichází do pravostranných srdečních oddílů krev, která je neokysličená a ta pravá strana srdce, pravá komora pak čerpá krev neokysličenou do plic, kde se zase okysličí a vrací se zpátky do těch levostranných srdečních oddílů. Takže je to taková pumpa, která neustále přečerpává krev ve dvou obězích.
Po celém těle.
Po celém těle.
Vy jste zmínil chlopně, tak k čemu mají, k čemu jsou v srdci chlopně?
Tak když to zase řeknu úplně zjednodušeně, tak chlopně jsou taková vrátka. Existují čtyři typy chlopní a jsou to, které umožňují, aby krev tekla správným směrem, aby se nevracela. A nebo se to dokážeme představit jako takové...
Vy jste v úvodu zmínil chlopně, tak můžeme si ještě přiblížit posluchačům, k čemu vlastně člověk chlopně má?
Tak chlopně jsou, jestli to řeknu velmi obrazně, taková vrátka, která umožňují to, aby krev tekla správným směrem a zamůžují tomu, aby se vracela zpátky tam, kde už dříve byla, umožňuje právě ten jednosměrný tok krve tak, jak má být.
Tak, aby se přesně srdce nevyčerpávalo, jak my jsme se učili v hodinách na medicíně. My jsme v původu zmínili i, kdy bylo prvně srdce transplantováno v Kapském městě. A tušíte, kdy bylo prvně transplantováno v Česku?
Tak v Česku byla první transplantace provedena v Institutu klinické a experimentální medicíny. Tuším, že v roce 1984 a tu operaci provedl profesor Firt.
Byla úspěšná?
Byla úspěšná. Jestli si dobře pamatuji, tak se jednalo o pacienta z Ostravy, který následně ještě 13 let žil. To, co mám z informace, které jsem získal taky v novinách. A nedávno právě oslavil Institut klinické experimentální medicíny 35 let od první transplantace.
Tak velká gratulace. Když se zastavíme u toho, u transplantací, obec u toho, či může srdce onemocnit, tak zmínili jsme infarkt, možná nějaké poruchy chlopní. Co dalšího může srdce postihnout?
Tak srdce mohou postihnout poruchy rytmu, poruchy srdečního rytmu, které taky bývají velmi časté a bývají různého druhu, ať už poruchy rytmu, kdy srdce běží moc rychle, anebo naopak běží moc pomalu. Srdce může onemocnit také zánětem, kdy může po zánětu, po nějakých virózách být srdce postiženo pozánětlivě a mít sníženou funkci, a sníží se jeho schopnost přečerpávat krev. Můžou být zánětlivě změněny i chlopně. Pacienti mohou dostat infekční endokarditidu, a to i v mladším věku. Pacienti, kteří už jsou po náhradách chlopních, ale i pacienti, kteří ještě nebo nemocní, kteří nikdy nebyli se srdcem nemocní, tak mohou mít postižený pozánětlivě chlopně. Nejčastěji to ale bývají pacienti, kteří užívají drogy, tak v mladém věku, který pak mají postižení pravostranných srdečních oddílů, infekční endokarditída nebo pozánětlivé změny chlopní v levostranných oddílech, bývají častěji u pacientů, kteří už jsou po nějakých výkonech nebo mají nějaké onemocnění chlopní.
A jsou Češi často nemocní se srdcem? Jaká je třeba častost nebo jaká je incidence infarktu v České republice? Kolik lidí onemocní ročně?
Tak kardiovaskulární choroby jsou velmi časté. Když mluvím o kardiovaskulárních chorobách, tak mluvím o chorobách, které postihují tedy srdce a cévy. A v České republice na kardiovaskulární onemocnění umírá každým rokem zhruba 45% všech úmrtí je způsobeno kvůli kardiovaskulárním chorobám. Z 20% všech úmrtí za to pak může ischemická choroba srdeční, čili onemocnění věnčitých cév. A každým rokem bývá v České republice hospitalizováno zhruba 22 000 pacientů s akutním infarktem.
A jak jsou třeba staří? Jaké je věkové rozložení infarktu?
To věkové rozložení je poměrně velké. Setkáváme se s pacienty, i není výjimkou, že léčíme pacienty okolo 30 let. A s tím, jak se prodlužuje střední délka života, tak léčíme stále starší a starší pacienty, až tedy na okolo 90 let. Průměrný věk pacienta s akutním infarktem je někde okolo 67 let.
Ale zmínil jste, že to můžou mít i mladší lidé. Jaké třeba mladší pacienty typicky vídáte?
Ano, bohužel léčíme a vídáme i pacienty s akutním infarktem, kteří jsou mladí. Tomu říkám, že se jedná o pacienty s předčasným infarktem. A jsou to typicky pacienti, kteří mají kumulaci několika rizikových faktorů. Kouří, jsou obézní, ale mají i ve své anamnéze to, že jejich příbuzní měli v mladším věku onemocnění srdce nebo infarkt, cévní mozkovou příhodu, případně mají vysokou hladinu cholesterolu a tuku.
Jak se u nich, anebo i u těch starších, které jste zmiňoval, může infarkt projevit?
Tak nejčastějším projevem infarktu je těch příznaků je poměrně celá řada, ale takovým tím typickým nejčastějším je krutá, náhle vzniklá svíravá bolest za hrudní kostí, která se může propagovat do ramen, do zad, ale i do krku, do čelisti. Často bývá provázená i dušností. Někdy se pacientům je na zvracení, mají slabost, jsou opocení.
A projeví se to takto vždycky? Nejsou i pacienti, u kterých to třeba není vůbec cítit?
Přesně tak. Ne vždy mají pacienti tyto symptomy. Někteří pacienti ani bolesti na hrudníku mít nemusí. Typicky diabetici, starší nemocní. Tak ty příznaky jsou trošku změněné. Můžou mít pouze náhle vzniklou dušnost. Ale setkáváme se i s pacienty, kteří mají například bolesti v oblasti loktů s propagací, nebo která se jim pak projekuje až do prstů. Čili ty příznaky opravdu jich může být několik a nechceme ani nemáme rádi, když se říká typické, protože právě proto, že nebývá vždy ta bolest na hrudníku, tak pak ty pacienti můžou podcenit ty svoje příznaky. Takže důležité je, když má člověk náhle vzniklou nějakou obtíž, kterou předtím neměl, trvá nějakou dobu 15-20 minut, je to výrazná obtíž, nějaká bolestivá, tak by se měl akutně vyšetřit, ideálně se zavolat záchrannou službu, aby ho mu natočila EKG a dopravil ho nemocnici k nějakému podrobnějšímu vyšetření.
To se obávám, že moc lidí neví, že určitě z bolestí na hrudi si myslím, že veřejnost už to ví, ale co se týče třeba právě bolesti v lokti nebo před loktí a za lopatkou, tak určitě lidé by si třeba mysleli, že mají něco se svalem nebo že si něco namohli a podobně.
To určitě, já bych taky nerad, aby teďka každý člověk s bolestí v loktu si myslel, že má infarkt. Já jsem to jenom říkal tak obrazně, že opravdu můžou být i takový symptomy, že neexistují jenom pro infarkt typický bolesti na hrudníku, ale že ty bolesti můžou být i trošku jiného charakteru.
Určitě, ale je potřeba to zmínit, protože, jak víme, tak je určitě lepší přijít v vozovkách zbytečně, než infarkt třeba přechodit. Dá se vůbec přechodit infarkt?
Tak ano, dá se přechodit infarkt, pak bohužel, když pacienti nejsou včas ošetřeni, tak srdeční buňky, když nejsou zásobeny kyslíkem a živinami, tak odumírají po 20 minutách, když se céva uzavře a vzniká pak na srdce jizva. A to srdce samozřejmě pak začne hůře fungovat, takže infarkt se takto dá přechodit, dá se přežít, ale ty pacienti pak mají známky srdečního selhávání a jistě jejich kvalita života, pokud to přežijí, není dobrá. A my jsme si dělali takový průzkum s našima studentama a ptali jsme se nemocných, kteří už přišli s akutním infarktem myokardu, jestli si myslí, že ty jejich symptomy nebo jestli věděli, že mohou být infarkt. A pouze 50% těch nemocných si myslela, že má infarkt, nevěděli, co se s něma děje a mysleli si, že 50% si myslelo, že se opravdu jedná o známky akutního infarktu.
A co si myslel ten zbytek? Oni zkrátka nevěděli?
Někteří nevěděli, někteří si mysleli, že mají zablokovaná záda, bolesti v ramenou, nějaké svalové obtíže a to je právě ta skupina, která pak přistupuje ke těm svým symptomům trošku jinak, než bychom si přáli, vyhledávají praktického lékaře druhý den nebo je nechá se odvést do nemocnice svými příbuznými a v tom akutním stádiu jsou vlastně v ohrožení života. Pokud je transportuje do nemocnice rychlá záchranná služba, tak jejich riziko je daleko menší, než když se chovají pak jakkoliv jiným způsobem.
Tak si to určitě pojďme shrnout. Co tady má člověk nebo jeho blízcí dělat, když se mu to děje? Co má dělat on sám a co by případně měli dělat jeho blízcí?
Tak jistě to nejdůležitější je, když ta jeho obtíž trvá nějakou dobu, jak jsme si řekli, nepřestává po 15-20 minutách, bolí člověka za hrudní kostí, špatně se mu dýchá, tak je důležité volat rychlou záchranou službu a nečekat déle. Pokud s ním je někdo přítomný, je důležité, aby u něho zůstal, protože pacienti v tomto akutním stádiu jsou ohroženi vznikem závažných arytmií a náhlou smrtí, takže je pak, když s ním někdo je blízký a toto by se stalo, tak samozřejmě pak je nutné toho pacienta resuscitovat, takže by měl být pod dohledem do příjezdu rychlé záchranné služby. Určitě bych nečekal, že to přejde a nevyhledal, neříkal si, že druhý den navštívím praktického lékaře a pak se uvidí. Určitě volat rychlou záchrannou službu.
A jaké číslo by měli volat? Nás se hodně často posluchači ptají, jestli volat 155 nebo 112.
Můžete obě. 155 bych řekl, že je lepší. Jsou už i moderní způsoby přes aplikace záchranky, takže 155 bych volil jako první volbu, ale ani 112. Je samozřejmě není špatně.
A co se s tím pacientem v té záchranné službě děje? Už je mu tam poskytována nějaká pomoc přímo v té záchrance?
Tak pokud vyhodnotí dispečer, že se může jednat o akutní stav, o akutní infarkt myokardu, tak většinou přijíždí k nemocnému i lékař. Pacientovi už se na místě točí EKG, všechny jednotky nebo posádky rychlé záchranné služby mají EKG k dispozici a už na základě těch symptomů a EKG dokáže lékař poznat, ale i paramedici jsou velmi dobře vyškoleni, že se jedná o pacienta s akutním infarktem a pak následně okamžitě kontaktují kardiocentrum a informují kardiocentrum o závažnosti toho pacienta, o podezření, že se jedná teda o nemocného, který má akutní infarkt s uzavřenou cévou, který má symptomy a pak rovnou transportují pacienta na katetrizační sál, kde se pak o něj staráme. Ještě mu podají nějaké léky v průběhu toho transportu nebo na místě.
Takže ten pacient nemusí čekat, chápu správně, na nějakém akutním příjmu, jde rovnou a většinou na sál nebo k těm specialistům, kteří mu pomohou.
Ne, to by byla velká chyba. Okamžitě všichni pacienti jezdí na katetrizační sál, kdy od toho prvního kontaktu zdravotnické služby s pacientem do 90 minut už bychom měli mít pacienta na sále. To je ten takový nejpozdější čas. A jsme schopni mu do půl hodiny tu cévu, která je uzavřená, tak do půl hodiny mu tu cévu otevřít, aby jsme zastavili vlastně odumírání těch buněk a znova obnovili průtok tepnou do srdce.
Než se podíváme k samotné léčbě infarktu, pojďme se ještě zastavit. Vy jste zmínil resuscitaci, kterou by mohli provádět třeba blízcí toho člověka. Tak jenom možná ve stručnosti řeknete, jak by to mělo probíhat, protože ta se asi provádí, když ten člověk ztratí vědomí, je to tak?
Ano, když člověk ztratí vědomí, neví známky života, nedýchá, tak by měli ty svědci zahájit kardiopulmonální nepřímou masáž srdce. V současné době už se doporučuje, že je dostatečné stlačovat hrudník v rozsahu 5 cm s frekvencí zhruba 100x za minutu. Nemusí ani dýchat, pokud jsou tady dva zachránci, tak je možné 30 stlačení a dvakrát s pacientem s tím nemocným dýchat, ale i to samotné stlačování hrudníku je dostatečné a velmi důležité do příjezdu té záchranné služby. Existuje ještě i telefonicky pak naváděná, když si nejsou jistí, tak každý dispečer je schopen navádět toho svědka a poradit mu, jak tu resuscitaci má udělat.
Tak já věřím, že my si o první pomoci budeme povídat ještě v dalších dílech. Tak se pojďme s panem doktorem podívat ještě na léčbu infarktu. Jak se vůbec posunula ta léčba za posledních, řekněme, 30-50 let? Jak se léčilo dříve a jak se léčí dnes?
Tak posunula se velmi, velmi výrazně. V 60. nebo na začátku 70. let, když pacient dostal infarkt, tak byl přivezen na interní oddělení a tam se k němu přistupovalo tak, že by měl být v absolutním klidu. Takže ideálně se dal někam, kde nebyl s jinými nemocnými, pokud to šlo, říkám, aby byl v absolutním klidu. A mortalita, úmrtnost takových nemocných byla zase pohybovala někde kolem 25 až 30%. Ty pacienti většinou umírali na závažné komorové arytmie, tím, že se vlastně otvírala céva nebo na rupturu srdečního svalu. V 70. letech se vybudovaly koronární jednotky, které už pak monitorovaly pacientovo rytmus a pokud ten pacient byl na jednotce intenzivní péče nebo na koronárních jednotkách, byl ohrožen vznikem náhlé arytmie nebo dostal tu náhlou arytmii, tak se defibriloval a dokázal se zachránit celá řada nemocných a ta mortalita poklesla někam k 20%, čili se snížila. Další významný pokrok bylo pak léčba farmakologická, trombolytická, kdy sraženiny, které ucpávaly, uzavíraly věnčitou cévu srdci, se dokázaly rozpustit poměrně agresivní farmakologickou léčbou, ale úplné rozpuštění se podařilo zhruba u 50% nemocných, ale i tak se snížila úmrtnost až někam na 10%, což už byl významný pokrok. Bylo to trošku vykoupeno i tím, že ty pacienti takto léčení měli některé komplikace, a to především krvácení do mozku. A na začátku koncem 90. let a na začátku 21. století pak jednoznačně farmakologickou léčbu předčela léčba mechanická, koronární intervence, kdy cévy věnčité se otvírají pomocí koronárních intervencí mechanicky buď odsátím té sraženiny, pak nebo otevřením cévy pomocí balonku a pak zafixování pomocí stentů. A díky té léčbě a hlavně logistice, takže se chováme k těm pacientům, že okamžitě směřují na katetrizační sál, nejsou vyšetřováni v okresních nemocnicích nebo na emergency, na centrálních příjmech a rovnou jdou na katetrizační sál a ošetříme většinu těch 90 minut, maximálně do dvou hodin, tak mortalita poklesla až na 5%, což si myslím, že je výrazně z těch 30% úmrtnosti v 60. 70. letech 5% v současnosti, tak to je významný pokrok.
Určitě i stran toho managementu věřím, že to byl veliký posun. Co transplantace a infarkt? Je vlastně člověk, který měl infarkt, kandidátem na transplantaci srdce?
Tak poměrně velmi vzácně. Když si vezmete, že v České republice trpí infarktem 22 000 nemocných ročně a transplantací se provede 70 za rok, tak je to výrazný nepoměr. Ale po infarktu, když se včas otevře céva, tak ty pacienti se dostávají do normálního, běžného života, kvalitního života. A jen někteří pacienti s rozsáhlým postižením levé komory s těžkou dysfunkcí, kde srdce opravdu jako pumpa selhává a mají významné symptomy, tak pak podstupují transplantaci, a to buď teda v Institutu klinické experimentální medicíny nebo v Brně. Ale ischemická choroba srdečního pacienti po infarktu nejsou jediní pacienti, kteří transplantaci postupují. I pacienti s kardiomyopatiemi jsou kandidáti pak na transplantaci srdce.
Jak vypadá život člověka po infarktu? Častokrát si někdo představí, že právě hodně špatně. Vy jste řekl, že můžou mít i skvělou kvalitu života. Ovlivní to nějak ty pacienty i třeba psychicky? Přestávají kouřit? Nebo vidíte i pacienty, kterým je to, dalo by se říct, jedno a vrací se zpátky k tomu nezdravému životnímu stylu?
Tak je to každý pacient a každý nemocný k tomu přistupuje různě. My se snažíme motivovat tak, aby svoje chování a životní styl změnili po infarktu, nejenom my, ale myslím, že i pak cestou ambulantních kardiologů, praktických lékařů se na to velmi, velmi dbá, aby ta sekundární prevence opravdu, aby ty pacienti se o sebe starali, nekouřili, dostatečně se pohybovali, správně jedli, tak aby se tomu věnovali, a řada těch nemocných k tomu opravdu takhle poctivě přistupuje a je to dobře, protože jejich riziko pak další se významně snižuje. A když se bavíme o tom, jak se pacienti mají po infarktu, tak jak už jsem řekl, velká většina z nich se vrací do plnohodnotného kvalitního života, pracují, jen ta menší část má nějaké symptomy, může přecházet, pak mají známky srdečního selhávání, můžou mít dušnost, pokud ten infarkt byl rozsáhlejší.
Tak to je samozřejmě dobrá zpráva, i když nikdo z nás by tam asi nechtěl dojít, takže pojďme se ještě v poslední části zastavit u toho, jak vlastně infarktu předcházet. Vy jste už některé ty věci stručně zmínil, tak co třeba to kouření?
Tak kouření je jednoznačně spojeno s daleko vyšším rizikem vzniku kardiovaskulární chorob a infarktu. Asi až, když to vemu na všechny věkové skupiny, tak je to až 5x větší riziko kuřáků než nekuřáků, ale kouření není jediný rizikový faktor. Samozřejmě také správný životní styl, co se týká stravování, co se týká pohybu, jsou důležitými preventivními faktory. Každý, a myslím si, že v poslední době my dokážeme, když už nemocní mají vysoký krevní tlak nebo vysoký hladiny cholesterolu, tak se to u hodně nemocných zjistí, jsou dobře léčeni, ale tam, kde co nám epidemiologicky narůstá, tak je to obezita, se vznikem obezity i diabetes, cukrovka, což je taky významný rizikový faktor. Takže já bych kladl velký důraz na to nekouřit, hodně se hýbat, dbát na to, aby jsme měli normální váhu nebo nebyli obézní, a správně se taky samozřejmě stravovat.
Tak já doufám, že se tím naši posluchači budou řídit. A když byste jim možná mohl poradit některé potraviny třeba, které by mohly snižovat riziko, a dá se to vůbec říct, že některé potraviny působí proti infarktu?
Tak my nemůžeme říct, že působí úplně proti, ale správně jste použila ten výraz snižují riziko, a to především potraviny, ovoce, zelenina, ryby, a celozrnné pečivo, tak snižují riziko kardiovaskulárních chorob. Měli bychom se vyvarovat většímu množství živočišných tuků.
Je něco, co ovlivnit nejde? Teď jsme si povídali hodně o těch, které ovlivnit můžeme. Tak je něco, co zvyšuje riziko infarktu a mozkové mrtvice, ale ovlivnit to nemůžeme?
Jsou dva rizikové faktory, které ovlivnit nejde, možná tedy tři. Jednak je věk. S narůstajícím věkem samozřejmě se zvyšuje riziko infarktu, pohlaví. Mužské pohlaví má větší riziko vzniku akutního infarktu. Ženy jsou chráněny hormony až do menopauzy. A samozřejmě taky rodinná historie, když někdo v příbuzenstvu, v tom přímém příbuzenstvu měl předčasný infarkt, tak i proto pak toho daného jedince, nebo ten daný jedinec je ve vyšším riziku vzniku kardiovaskulárních příhod.
Takže rodina a věk a pohlaví jsou tady těmi neovlivnitelnými faktory. A já myslím, že jsme zapomněli ještě na jeden ovlivnitelný, a to je krevní tlak. Je taky jeden z rizikových faktorů. Co krevní tlak? Tam hodně nám vlastně i pacienti nebo návštěvníci i našich Lunov workshopů říkají, že se jim nechce brát tabletky. Tak dá se to vůbec ještě nějak řešit, když už člověk má tady vyšší krevní tlak? Může něco kromě tabletek pro sebe dělat?
Tak určitě krevní tlak je taky jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod, nejenom infarktu, ale i cévní mozkové příhody. Záleží na to, jak vysoký krevní tlak ten daný jedinec má. Když má lehce zvýšené hodnoty krevního tlaku, tak jistě lze začít dietními opatřeními a nefarmakologickou léčbou. A to, jak už jsem říkal, právě pohyb a snížení tělesné hmotnosti může vést také ke snížení krevního tlaku, a nemusí pak vůbec ty jedinci užívat medikamentózní léčbu, čeho se řada z nich obává. Ale když už před sebou máme nemocného s vyššími hodnotami krevního tlaku, s dalšími rizikovými faktory, který už mohl prodělat i nějaké příhody, tak tam rozhodně tyto nemocní by léčení medikamentozně být měly.
Kdo takové léky předepíše?
Tak léky na krevní tlak může předepsat i praktický lékař, kteří jsou na to velmi dobře erudováni, pokud lze ten krevní tlak lze špatně kompenzovat, tak ve spolupráci s kardiologem nebo s internistou si mohou pomoci. Pacienti s vysokým krevním tlakem by měli mít provedeno echokardiografické vyšetření od kardiologa. Takže tam pak lze dělat součinnost mezi praktickým lékařem a kardiologem, ale běžně krevní tlak a léčbu krevního tlaku tyto pacienty se může postavit praktický lékař.
Ke kterému by taktéž měli chodit jednou za 2 roky na preventivní prohlídku. A co se tam pro prevenci infarktu děje u praktického lékaře?
Tak už v 18 letech by se každý člověk měl zapsat ke svému praktikovi, který jednak by měl odebrat anamnézu, což už jsme si říkali, jeden z důležitých faktorů, jak si komplexně toho daného člověka, když to řeknu v uvozovkách, zaškatulkovat, co se týká jeho rizika. Měl by v 18 letech taky pojišťovna, pokud se nemýlím, hradí vyšetření hladin cholesterolu a krevních tuků, včetně glykémie. Ve 30 letech toto lze opakovat a pak od 40 let by pacienti na preventivní prohlídku by samozřejmě měli chodit každé 2 roky. A praktický lékař se jich ptá na jejich obtíže, jak se mají, a když už pak ty daní jedinci si stěžují na nějaké obtíže, tak lze samozřejmě je dále vyšetřit a případně spolupracovat pak se specialistou. A další vyšetření, které se ještě provádí, je EKG.
Já jenom přiblížím posluchačům, že anamnéza je tedy rodinná historie. Takový ten rozhovor, kterým se vás lékař ptá, jestli jste měli infarkt v rodině, jestli sportujete, v jakém patře bydlíte a jestli kouříte a pijete alkohol. Tam je hodně důležité být upřímný, nezatajovat kouření, ano. Tak aby právě váš lékař měl kompletní obraz o vašem zdraví. A stejně tak jenom přiblížím ještě glykémie, tedy hladina cukru v krvi, která se měří právě u toho, jestli nemáte nebo máte cukrovku. Děkuji moc, pane doktore. A v poslední části se pojďme tedy ještě podívat na vaše činnosti. Já jsem zmínila v úvodu, že vy vyučujete na 3. lékařské fakultě. Koho vyučujete a jak vás to baví?
Tak já vyučuju studenty na 3. lékařské fakultě v pregradu, mám pregraduální výuku jedna, které studenty 3. a 6. ročníků všeobecného lékařství. A baví mě to moc, je to takové hezké doplnění té mé práce, kdy teda se jednak staráme o nemocné a mohu předávat nějaké své zkušenosti studentům v různých ročnících na různé úrovni. Tento týden jsem měl studenty 3. ročníku na interní propedeutiku, takže tam se úplně nezaměřujeme na kardiologii, ale o tom, jak se postavit k pacientovi, jak si s ním popovídat, jak umět vyšetřit orgány v lidském těle z interního hlediska. Pak už máme takové ve 4. ročníku specializovanější předměty, jako je kardiologie, pneumologie. A pak studenty 6. ročníku, kteří už s námi spolupracují na vizitách, chodí taky na katedrizační sály, můžou vidět ty výkony. A je to pro mě velmi přínosné, protože má člověk i zpětnou vazbu a ještě nějak rozšiřuje to prostě naše i obzory, protože jsou studenti v poslední době čím dál více zvídavější a nutní nás to jít i samotné dohloubky a řadu věcí si opakovat a snažit se jim to podávat nějakým zábavným způsobem i praktickým způsobem, aby to pro ně do budoucna mělo nějaký přínos.
A já o vás vím, že vy i jste nám pomáhal ve vzniku kampaně Žiješ srdcem. A jste zapojený i v Lounu, nosíte naše tričko po nemocnici na Vinohradech. Co vás k tomu vedlo a vlastně jak vás to baví? Proč to děláte? Protože chápu správně, že jste určitě vytížený, tak...
Já tam velmi oceňuji to, že se jedná, že v vaší agentuře jsou jednak studenti, jsou teda mladí lékaři, velmi se mi tam líbí to nadšení a líbí se mi, jakou formou pak předáváte informace a jakým formou edukujete širokou veřejnost. Já si myslím, že právě ta edukace široké veřejnosti o tom, co dělat, jak se chovat, nejenom z té v té primární prevence. Ale když už se opravdu se mnou něco děje, tak jak se zachovat, tak jak už jsem říkal, že u 50% nemocných, kteří vůbec mají nějaké obtíže a neví vůbec, co by jim mohlo být a jakým způsobem postupovat, tak jim dát nějaký jednoduchý návod, praktický návod, tak je to důležitý opravdu pro jejich pak další osud.
A pro nás je to i velká inspirace, protože opravdu ta čísla jsou alarmující, takže my určitě budeme pokračovat. Ať už v prevenci onkologických onemocnění nebo právě infarktu a mozkové mrtvice. Pojďme na závěr ještě našim posluchačům tady přiblížit, jak je to s tou jednou skleničkou vína a jednou skleničkou piva denně. A pomáhá to v prevenci infarktu?
O alkoholu a o množství alkoholu, tak vždycky se v poslední době se vedou poměrně velké debaty. Víme, že velké množství alkoholu, větší množství než jedna sklenka vína, dvě piva nebo jeden destilát, tak jistě škodí. Diskutovalo se to, zda menší množství alkoholu neškodí nebo má preventivní účinky, ale v poslední době se ukazuje, že jistě moc preventivní účinky nemá. Můžeme říct, že asi úplně neškodí, i když se teď v poslední době v časopise americkém, myslím, že to byl časopis Lancet, poměrně významný, byla publikována velká epidemiologická studie, že i malá množství alkoholu můžou vést k vyššímu riziku vzniku fibrilace síní a můžou mít nějaký morfologický dopad na srdce. Čili to, že by to úplně neškodilo, také nemusí být úplně taková pravda. Myslím si, že ještě se o tom povedou i další diskuze.
Tak je možné, že tahle informace nebude úplně pozitivní pro řadu z našich posluchačů, ale já věřím, že vás dnešní podcast inspiroval k tomu se zase o trošku lépe starat o svoje srdce a cévy, že si odnášíte spoustu praktických tipů a dáte nám i vidět, jak se vám dnešní podcast líbil. Děkuji, pane profesore, že jste přidal dnešní pozvání.
Já moc děkuji za pozvání.
A děkuji i vám, posluchači, že jste se zaposlouchali do dalšího podcastu, tentokrát srdečního. A budeme rádi, pokud ho doporučíte svým přátelům či rodině. A nezapomenete nás sledovat na Facebooku a Instagramu pod @luno.cz. My tam přidáváme pravidelně články, infografiky a videa, tak abychom vás naučili, jak se o svoje zdraví správně starat. Podcast nás ale můžete i offline, a to na workshopech, ve školách, firmách, anebo můžete přijít na některou z našich panelových diskuzí. Věřím, že nás brzy čeká právě i ta o srdci. Poslední velké díky patří samozřejmě i Events and Production, v jejichž báječném studiu i dneska nahráváme. Tak to je pro dnešek všechno. Srdci zdar!